Еплеер азатлык радиосуйм. Эртеңиз кайрылуу болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шун 2025 жылдын 4 марты хептенин сейшенби күнү эфирде хабарлар күндөлүгү шунку программабызда. Марыбайда Ашыгыз вилаяттарында полициянын жол көзөтчүлүк кулугунун баштыклары сүрүзүлүк шаадатнамаларын чыгарып бермөөгө өзүнө аял кыйлардан пара пешкеш талап эдиярлар. Түркмен имамдары тарава намазына келгендери ниетленен курманы өз танышларына сатыяр. Европа актамдагы шоусуз кепешиктерден соң Украина менен катнашыктардын динамикасын эдикелтмөөгө чалышыяр. Бу белек маалыматтар дингилеп билердиңиз кепешигимиздин этаты бөлүгүнө баштамадан одол тиядиликтер дингилеп олорун мазмуну менен сизди мен Гөзөл Кудайбердиева таныш эдиярмин. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump duşenbe günü administrasiyasının yukarı dereceli korunmak ve hopsuluk resmileri ile Ukrayna önce siyasetine değişli yığınak geçirir. New York Times bu arada haber vermedik administrasiyanın bir işgarına salgılanıp mağlumat çap etti. Mağlumatı öyle duşuğa devlet sekreteri Marco Rubio hem korunmak ministri Pete Hexet hem katnaşarları haber verilişine göre Biden'ın administrasiyası tarafından tasdiklenen ok değeri ve encamlar bilen birlikte Ukrayna birliyen harbi kömögü toktatmak ya da dövünden yatırmak yali. Дүрлі мүмкіншіліклер ара алынып маслахатлашылар. Актам бұйығынық барады ресми тайдан ұғлан етмеді. 28 февралды Актамда Трамп білін Украинаның президенті Володимир Зеленскенің арасында геплешіклер, чекелешіклері язды өй көпчілің үнс меркізіне дүшті. Шонадың Украин делегациясы Актамдан чығып қайтмаға мезор олды. Украинадағы сейрек минералары өндірмек өй майы қойым ғазнасыны дүрітмек өнші қызматташлық барадағы таярланан шертнама хем қол чекілмеді. Украина ва Европа соңғы вақалары көзіңді тутуп Американың Бірлешен Штатлары орсет билен сөйлөшүштө Украина харбы мали ва сиясий колдоодон жүз өрмөгү мүмкин деп пикир эдиярлар. Алар Бірлешен Штаттардын парахатчылык кепилдиктерине катнашмоонун мүмкүндүгүн ыктыярлар ва Киев менен Вашингтондун арасында кепилешиктердин тээдеден башланмагын эслеярлар. 2 мартта Лондондо кечирилген келечегибизди үчүн этмек саммитинде Британиянын премьер-министри Кир Стармер Европа лидерлеринин Украина үчүн парахатчылык мейилнамасына түзмөк барада алаалашандыктарын соң болсонун Бірлешен Штаттары көдүрүлөнчөк айтты. Шейлі хем иғынанан ел башчылардың бір Украинада парақатшылығы өпчін өтмә үчінді әлді етім тұтыш дүния үчін дұрнықлылығы қазанмақ өнші қорынмақ тағалаларыны күшіліндірмәгі чағырдылар деп Лондондан Азатлық радиосының өрейді қабарчысы Рей Фурлонг мағлымат берді. Британияның пайтақтында 2 сағат төбірігі дуам еден шол саммиті Украинаның президенті Володимир Зеленский қатнашты. Соңыра оны Бейк Британияның патшасы Чарльз 3-ші қаул етті. Европа білелешінің дашыр қатнашықлар ой қопсылық сиясаты ойыншы оқыры дережелі өкілінің Түркменстана сапары ятырылды. Европа комиссиясындағы чешмелер сапарын ятырылмағыны қарашылмадық шақсы себеплерлен дүшіндірілер. Европа комиссиясының вице-президенті Кая Каласың 4 мартта Шхавада барып Европа білелешігінің хемде Меркеди Азия министрлерінің иғынағына башлықлық етмегіне қарашылыпты. Иғынағы шүл Түркменстанды кечірмек планлаштырлияр. Европа білелешігінің дашырғы атнашықлар өнші дарысының веб-сайтында 28 февралды чап болан мағлуматы өре, Шхавадтағы иғынағын чәгінді Кая Калас Меркеди Азия ұртларының бәшісінің дашыр ішлер министрлері Шейлехем Түркменстанның президенті Сердар Бердімухамедов білен екі тараплайын дұшық кечірмелді. Кая Каласың эдарасында унун Ашхабада сапарынын март айынын ахирына чинли ийда сүйшүрлөнүлүгүнү Азатлык радиосуна хабар бердилер. Иранның стратегики меселелер боюнча вице-президенти Мухаммед Джавад Зариф юрдун казыет башлыгы Голам Хусейн Мухсени Эджейин маслахаты менен өз ийпесинен чекилди. Зариф 3 мартта X-тейден язгысында Мухсени Эджей менен сөкөттөшлүгө чагырылганлыгын ва унун давамында өзүнө өкмөтү мындан бейлек басыш эдилмезлиги үчүн академияга кайтып толонмогунун маслахат берилгенлигин мәлим этти. Өнгө дашыр ишлер министри Зарифин реформачы президент Масуд Пазешкиянын өкмөтүнө белгиленмеги бир нече ай бери дарттынылыгы себеп болды. Оның берк танкетчылары эсасы өзіпелері белленмек варадағы 2022 жылын қануының бодылонлығыны өңі сүрерлер. Танкетчылар Зарифын Америкада доғылын оғылырының қоша Иранын өбірлешін штатларын райатлықларының бардығыны өңі сүрерлер. Зариф ұзақ вақтын вәрі Иранда ашы консервативлер тарапынан нышан алыныар, оның дашар юртлары ғатнашықларының көптігі өңі сүрлер өе оңы шүпке білдірлер. Американ киноакадемиясынын 97-ci байрак офшурулуш даварасы Лос-Анжелесте кечирилди. Эң оңут чепер фильм үчүн байрак Шон Бейкерин Анора атлы драмасына кошурулду. Шерехен бу фильм эң оңут өз болушлу сценарий, эң оңут редактерлеме ва эң оңут режиссер, шереде эң оңут баш актриса категорияларында Оскар байрагына ээ болду. Эң оңут актер деген категорияда Оскар байрагына Адриан Броуди ээ болду. Урматтуу радио тыңдоочулар, сиз күнүн кээ бир тиядиликтери менен тааныш болдуңуз. Биз кеплешүүбүз эсасы бөлүгү.